valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Italia dhe Estonia njohin Republikën e Kosovës. Gjermania do ndihmojë ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës, tha ministri gjerman i mbrojtjes. Qeveria serbe organizon protesta masive kundër pavarësisë në Beograd. Presidenti Bush përmbyll turneun afrikan me vizitën në Liberi. Shtetet e Bashkuara godasin satelitin në hapësirë me gjithë kundërshtimet ruse dhe kineze. Nafta dhe ari arrin çmime rekord në tregun financiar ndërkombëtar. Precedenti i Kosovës është titulli i shkrimit të Timothy Garton Ash, profesor në Universitetin e Oxfordit, publikuar në të përditshmen amerikane Los Angeles Times. Së bari në minutat vijuese, le të ndjekim bllokun e lajmeve. Rom, Italia ka njohur pavarësinë e Kosovës, bën të ditur qeveria italiane. Italia po vepron si shumica e vendeve evropiane në këtë problem të ndjeshëm politik, tha kryeministri Prodi pas vendimit të qeverisë. Na duhet të marrim një hap të tillë me kujdes, duke ruajtur marrëdhëniet e mira me Serbinë, tha shefi i diplomacisë italiane Massimo D'Alema. Ai shtoi se vendimi është i nevojshëm dhe i dobishëm. Beogradi ashtu siç ka vepruar dhe në rastet e tjera tha se do të tërheqë ambasadorin serb në Rom. Italia është partneri i dytë tregtar më i madh i Serbisë. Tallinn, Estonia ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka njoftuar Urmas Paet, shefi i diplomacisë estoneze. Vendimi u mor në takimin e sotëm të qeverisë. Ne jemi të gëzuar se deklarimi i pavarësisë nga kuvendi i Kosovës tekson faktin se Kosova është e gatshme të ndjek planin Atisaria, fazet kohore që shoqërojnë këtë plan, si dhe mbrojtjen e pakicave dhe qendrave të tyre kulturore e historike, tha Paet. Bërdo Sloveni, gjendja në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë është në krye të agjendës së takimit të ministrave të mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Takimi dyditor që zhvillohet në Bërdo të Slovenisë do të diskutojë edhe vendosjen e misionit evropian në Çad dhe gjendjen në Darfur të Sudanit. Bukuresht, presidenti serb Boris Tadić zhvillon sot një vizitë një ditore në Rumani. Tadići do të takohet me homologun e tij rumun Trajan Basescu, i cili pavarësinë e Kosovës e ka cilësuar veprim të palishëm dhe precedent. Edhe Parlamenti rumun votoi kundër njohjes së Republikës së Kosovës. Rumania është një nga pak vendet anëtare të Bashkimit Evropian që kundërshton pavarësinë. Beograd, sot në Beograd po protestohet sërish kundër pavarësisë së Kosovës. Protesta është e quajtur marshimi i popullit ka mbështetjen e qeverisë. Transporti e kurudhor sot është falas në mënyrë që njerëz nga gjithë Serbia të marrin pjesë në protest. Nxënësve të shkollave i ushdhën ditë pushimi. Në protest marrin pjesë dhe përfaqësues nga sporti dhe arti, përfshi regjisorin Emir Kosturica dhe tenistin Novak Djokovic. Tadić dhe Kosturica kanë përthirrje për qetësi. Washington, Pentagoni ka konfirmuar se ka goditur me raketë satelitin spion i cili u prish në hapësirë. Raketa u hodh nga oqeani paqësor dhe goditi satelitin spion që kishte madhësinë e një autobusi. Rusia dhe Kina kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me goditjen e satelitit, duke cilësuar atë si një provë për armët e reja të hapësirës. Pentagoni ka hedhur poshtë si të pavërteta këto shqetësime. Monrovia, Liberi. Presidenti amerikan Bush ka arritur në Liberi, e cila është qendresa e fundit në turneun e tij afrikan. Vizita e Bushit është e para e një presidenti amerikan në 30 vitet e fundit. Bush bëri të ditur dhe planin e ri, i cili parashë një fond prej 350 milion dollarësh për të luftuar sëmundjet tropikale në Afrikë. New York, çmimi i naftës në tregun botror arrin nivele rekord, një fuqi e shitur me 101.30 dollar. Edhe çmimi i arit mëngjesin e sotëm ka një uritje të ndjeshme në bursën e Londrës. Të damlajmë të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në Kosovë po qëndron sot ministri i jashtëm gjerman i mbrojtjes Franz Josef Jung. Vizita e tij vjen një ditë pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Gjermania. Ministri gjerman tha se vendi i tij do ta ndihmojë Kosovën dhe në formimin e forcës së sigurisë si pjesë e zbatimit të planit Atisari. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Gjermania e ka kumtuar sot edhe zyrtarisht presidentit të Kosovës vendimin e Bundestagut për të njohur Kosovën shtet të pavarur e sovran. Ministri gjerman i mbrojtjes Franz Josef Jung tha se i ka përgëzuar presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministin Hashim Thaçi për miratimin e deklaratës së pavarësisë, duke i siguruar ata se Gjermania do të jetë mbështetëse e Kosovës në aspiratat e saj integruese në Evropë. Ministri gjerman i mbrojtjes premtoi angazhimin gjerman edhe në kuadër të KFOR-it. Ai tha se kjo forcë ushtarake do të sigurojë një paqe e qetësi në Kosovë. Kosovën e pavarur.
I think the konkrete Schritt ist gerade jetzt deutlich geworden, dass KFOR beispielsweise eine Grenzstation dort übernommen hat, auch die Sicherung herbeigeführt hat.
Një ndër masat konkrete që janë marrë është stacionimi i ushtarëve të KFOR-it në përpikat kufitare, çka besojmë se është shumë e rëndësishme për të siguruar kufijtë, sikurse që është edhe vendimi që ushtarët gjerman të KFOR-it të stacionohen në aeroportin e Prishtinës, ka thënë ministri Jung. Ministri gjerman i mbrojtjes e ka siguruar më pas presidentin Fatmir Sediu se Gjermania do të jap kontributin e saj edhe në krijimin e forcës së sigurisë që parashihet të formohet në Kosovë sipas planit të Atisarit.
Und ich habe dem Präsidenten auch zugesagt unsere Unterstützung für den weiteren Weg des Aufbaus einer Kosovo Security Force, das heißt damit der Kosovo.
I dashmë mbështetje presidentit për ndërtimin e forcës së sigurisë në Kosovë në mënyrë që ajo të formohet sa më shpejt, ka thënë Josef Jung. Ai tha se shpreson që një ditë edhe Serbia do ta pranojë këtë realitet, nga se kjo do të jetë në të mirë të stabilitetit rajonal dhe evropian. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar shtetin gjerman për vendimin që të njohë Kosovën e pavarur. Sejdiu tha se e ka siguruar në anën tjetër ministrin gjerman se zotimet e Kosovës për zbatimin e planit të Atisarit dhe respektimin e komuniteteve do të jenë detyra që në vazhdimsi do të zbatohen nga institucionet e Kosovës.
E sigurova ministrin edhe një herë përshëndetimin tonë shumë të qartë dhe pa dilemë se Kosova do të jetë Kosova e gjithë qytetarëve, si shtet i pavarur dhe sovran që do të akceptojë dhe do të kultivojë vlerat më të larta demokratike, dhe si shtet që do të ketë një kujdes të veçantë ndaj gjithë qytetarëve të saj, pra ndaj edhe komuniteteve pakisë. Dhe siç e dini, atë zotimin tonë tepër të rëndësishëm për zbatimin e projektit Atisarit, një projekt që realisht e ka mbështetjen fundamentale ndërkombëtare.
Ministri gjerman i mbrojtjes ka vizituar dhe ushtarët gjerman në kuadër të KFOR-it, si dhe ka zhvilluar një takim me shefin e administratës ndërkombëtare Joakim Rykër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë pjesën tematike. Precedenti i Kosovës është titulli i artikullit të historianit Timothy Garton-Ash, publikuar në të përditshmen amerikane Los Angeles Times. Garton-Ash shkruan se Kosova vetë po shkon nga protektorat drejt antarësimit në BE, pa arritur kur të jetë plotësisht e pavarur dhe sovrane në periudhën tranzitore. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Me gjithë shqetësimet që e shoqëruan pavarësinë e Kosovës, pak janë marrë me dokumentin e shpalljes së pavarësisë. Dokumenti ka shumë kushtëzime, detyrime dhe rezervime që në fakt atë e bën edhe deklaratë të varësisë, shkruan Timothy Garton-Ash në një koment botuar në të përditshmen amerikane Los Angeles Times. Realiteti do të jetë ndryshëm nga fjalët në letër. Shqiptarët e Kosovës kanë marrë një hap të rëndësishëm drejt veçeverisjes. Mbrëmjen e së dielës së shkuar ata kishin se çfarë të festonin në rrugët e Prishtinës. Personalisht nuk do doja të isha serbi Kosovës që jeton në enklavat në jug të lumit i bërë, shkruan Timothy Garton-Ash për të përditshmen amerikane. Pozita e sërbëve në veri të urës së Mitrovicës është një histori tjetër. Jeta e përditshme e sërbëve në këtë pjesë të Kosovës dhe integrimi tyre ekonomik, social e kulturor me Serbinë do të vazhdojë. De facto Kosova është ndarë. Kur Serbia dhe Kosova eventualisht janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova ndoshta do të shkojë drejt një situate të krahasueshme me atë të Belgjikës. Kjo e fundit zyrtarisht është e bashkuar, në praktik është ndarë. Më tej artikulli shkruan se në të vërtetë Evropa po lëviz nga fryma e perandorisë drejt asaj të zgjerimit. Kosova vetë po shkon nga protektorat drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pa arritur kur të jetë plotësisht e pavarur dhe sovrane në periudhën tranzitore. Dhe së paku në letër shqiptarët e Kosovës e kanë pranuar këtë çmim. Nëse shqiptarët e Kosovës dështojnë për ta mbajtur premtimin, atëherë do të jenë disa mira zyrtar evropian dhe trupat e NATO-s që do t'i kthejnë ata në rrugën e virtytit, shkruan Garton-Ash për Los Angeles Times. Deklarimi i bashkënduar ndërkombëtarisht i pavarësisë së varur të Kosovës është në të vërtetë zgjidhja më pak e keqe për rajonin. Në fund të fundit, pavarësia e Kosovës është zgjidhja më pak e keqe edhe për vetë Serbinë. Është e tmerrshme të humbësh krahun e gangrenizuar, por kjo disa herë është dhe parakusht për imëkëmbje. Serbët në shpirt e din këtë. Serbia duhet të zgjedhë, të mbyllet në vetvete për dekada apo të ndjekë rrugën evropiane drejt rindërtimit kombëtar, shkruan artikulli. Do të duhen shumë vjet derisa Kosova të marrë një vend në Kombet e Bashkuara. Rusia do ta bllokojë antarësimin e Kosovës. Por shumë kosovarë që jetojnë në Zvicër e mbajnë mend se Republika Alpine u bë anëtare organizatës botërore vetëm në vitin 2002. Por a është Kosova precedent, se shtrëmben disa apo shpresojnë disa të tjerë, pyet artikulli. Natyrisht udhëheqësit e Osetis Jugore apo Transnistris që kanë mbështetjen ruse dëshirojnë ta përdorin shembullin e Kosovës për interesat e tyre. Edhe basket e katalanasit po shohin me kujdes situatën, çfarë ka bërë që qeveria spanjolle ta kundërshtojë ashpër për pavarësinë e Kosovës. Kosova është rast special, thuhet në deklaratën e pavarësisë. Por të dyja deklaratat janë të vërteta. Si Kosova është unike, ashtu që edhe do të ketë Kosova të tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi në Prishtinë. Vendosja e misionit të Bashkimit Evropian në pjesën veriore të Mitrovicës nuk është misioni i pamundshëm, vlerësojnë analistët në Kosovë. Ramush Tahiri dhe Ilir Dugolli thonë se me apo pa vullnetin e sërbëve, ky mision do të vendoset. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Pavarësisht rrethanave, vendosja e misionit të Bashkimit Evropian EULEX në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila është e banuar kryesisht me serb, nuk do të jetë e pamundur, vlerësojnë analistët në Kosovë. Analisti Ramush Tahiri shpreh mendimin se për vendosjen e misionit evropian në veriun e Mitrovicës nuk do të ketë ndonjë vështërsi të veçantë.
Sërbet lokal së shpeti do të pajtohen me realitetin e ri të krijuar në Kosovë, me shtetin e ri të Kosovës, i cili ka kufit e garantuar dhe si u pa në rast në djeshëm, forcat e KFOR-it përkasisht të NATO-s u vendosin në kufit e jashtëm, ndërsa qashtjet e mbrenshme regulon si pas pakos e atisarit, ligjet i miratoj kuvendi Kosovës për veqeverisjen lokale, dhe gjithashtu edhe për kufit e komunave.
Ndërkaq analisti Ilir Dugolli thotë se vendosja e misionit të Bashkimit Evropian në veriun e Mitrovicës do të jetë paksa problematike, por jo e pamundur. Ai shpreh mendimin se ekziston mundësia që vendosja e këtij misioni të jetë me tempo më të ngadalt, në mënyrë që të mos ngrihen tensione të panevojshme.
Fillimisht sërbët mund të rezistojnë, ata kanë mohuar pranimin, se tem nuk e kanë pranuar këtë mision dhe kanë përmendur disa herë që e konsiderojnë si të paligjshëm, po me që datë ajtë të vendosit, ne ose kundër vulletit sërbe lokal, vetëm se ndoshta do duhet pritur pak sa kohë deri sa të mos shihet kjo si një akt, se tem i nxitjes mërtejme të sërbe lokal.
Ditë më parë, drejtuesit e bashkësisë së komunave dhe vendbanimeve serbe të Kosovës e kanë quajtur vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian si një akt okupimi, duke theksuar se do ta konsiderojnë atë të jashtëligjshme. Megjithkëtë, analisti Tahiri konsideron se nuk pritet ndonjë reagim ekstrem ose i dhunshëm ndaj këtij misioni nga serbët lokal në veriun e Mitrovicës.
Nuk do të pritet, ky do të jetë në interes të popullatës serbe dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe analisti Dugolli, i cili thotë se nuk beson që serbët në veriun e Mitrovicës do të vëjnë në shenjestër misionin EULEX ose ndonjë zyrtar të këtij misioni, sepse sipas tij kjo do të ishte në disfavor të vetë serbëve.
Atëherë do të përballeshim, unë besoj, me reagime shumë të forta të pranisë ushtarake, të pranisë sigurisë përgjithsisht në Kosovë. Prandaj përderisa i shoh reagimet e tyre retorike edhe në formë të protestave dhe demonstratave si tete mundshme në këto javët djetë e para, më vonë vërtet nuk shohun e gjasa të mëdha që në formë radikale t'i rezistojnë ose që eventualisht të vënë në shënjestër përfaqësuesit e Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, tashmë në Kosovë kanë arritur 50 anëtar nga rreth 1800 të misionit të Bashkimit Evropian. Ndryshe nga serbët, autoritetet në Kosovë kanë vlerësuar se misioni EULEX do të ndihmojë që Kosova të bëjë hapa drejt integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe të sigurohen kushte më të mira për jetë për të gjithë qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje ju sillem edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Italia dhe Estonia njohën sot Republikën e Kosovës. Gjermania do ndihmojë ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës, tha ministri gjerman i mbrojtjes. Qeveria sërbe organizon protesta masive kundër pavarësisë në Beograd. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë mund të hyrni në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.